Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, prie mikrofono esu aš Bronė Gudaitytė ir šiandien mes toliau gvildensime dykumos patirties temą ir kalbėsim apie tą tylą, kurioje mes išvystame savo širdį. Tiksliau, dykumų, kalnų tėvai atsiskyrėliai, jie buvo tie širdies tyrinėtojai. Ir tą galim padaryti ir mes, kada gyvenam vidinėje dykumoje. Ir kaip ir sakėm, kad tik tyloje mes galim atpažinti gundimus, triukšme mes jų nepastebim. Kad tik tyloje mes galim pastebėti įvairias mumis esančias aistras, troškimus, įniršį, geismą ir mūsų negerus įpročius. Ir todėl mes tos tylos ir nemėgstam ir nenorim eiti tą dykumą. Netgi yra toks labai įdomus iš Abos Izaoko pamokymų, kodėlgi reikėtų pabėgti į tą dykumos tylą. Ir jis čia duoda pavyzdį paleistuvę, kurią nori vesti vienas kilmingas žmogus ir sako, ir tu turėsi gyventi ir aš tavęs niekur neišleisiu ir neleisiu tavęs kriaust. Ir ji tikrai irgi trokšta tokio gyvenimo ir išteka už to kilmingo jaunuolio ir saugiai gyvena jo namuose, bet jos ankstyvesniai draugai sugalvoja, kaipgi čia ją reikėtų išvilioti ir sako, kad jeigu mes ateisim tiesiog drąsiai į tuos namus, tai būsim išvyti, bet, sako, vat reikia panaudoti tokį viliojantį būdą. Sako, tiesiog pašvilpkim prie tų namų pasislėpę ir jinai išgirsta mūsų švilpimą, tą viliojimą ir pati išeis mūsų pasižiūrėti ir tada mes ją pagrobsim. Na ir taip ir buvo, ateina jie prie tų namų, pradeda visaip ten švilpaut ir ji tikrai išgirsta ir atpažįsta, kasgi čia švilpauja, kaip supranta, kad čia ji yra kviečiama ir tada ji užsikemša ausis ir kaip tik nubėga ten, kur yra pati centrinė namų menė ir tiesiog pasislepia nuo tų garsų, kad jų negirdėtų. Ir tada dykumų tėvas paaiškina, šitaip elgiasi piktoji dvasia su mumis, kada mes tarsi išsivaduojam, tas kilmingas jaunuolis tai yra pats Kristus, kuris kviečia sekti jį, būti su juo ir kiekvieno žmogaus siela to labai trokšta, bet iš tiesų ji pati turi sau irgi pagelbėti, saugotis tų švilpavimų, tų vilionių ir piktoji dvasia dar labiau stengiasi ir naudoja mums tokius įprastus būdus, prie kurių mes pripratę ir dėl to vėl dažnai mus labai lengvai suvilioja. Tai dykumų tėvai būtent buvo tie, kurie kaip tik tyrinėjo šį, sakytume, tokią mūsų pačią giliausią vietą, taigi širdį. Kaipgi atrodo mūsų širdis? Ar ji nėra būtent pilna tų visokių gundimų, tų vilionių, kuriems mes pasiduodam arba iš įpročio, arba tiesiog neturim jėgos jiems atsispirti. Taigi, Aba Pambonas tarė, jei turi širdį, gali būti išgelbėtas. Tai tas, vat, jeigu turi širdį, jeigu tu žinai, kad tu ją turi, nes dažniausiai išorėje mes gerai įsitaisę ir čia mes logiškai viską sprendžiam ir ta širdis yra užtildyta. Bet turim sužinoti, kad turim širdį ir atradę širdį mes turėtume pažvelgti į ją. Tai ir yra iš tiesų tas pats kiečiausias ir tikriausias ir svarbiausias dykumos mokymų branduolys. Tai mokymas apie tai, kas yra žmogaus širdyje. Vėlgi, gyvenime mes galim pastebėti tokį dalyką, kad kunigai yra labai geri psichologai, nors jie nebaigia psichologijos, juos išmoko patirtis. Jie iš tiesų, kol dar jauni, jie daug girdi. Jiems žmonės pasakoja negirdėtus dalykus, kas dedasi jų kur širdyse. Einam iš pažinties ir sakom, ne kaip aš logiškai ten esu teisus, nu ir kas, kad aš čia tai padariau, bet vis tiek traukiam iš savo širdies ir atveriam štai, kas mano širdies skryniose, kas čia, kokie vėjai čia pučia. Ir dėl to tikrai, aš manau, visi kunigai, daugiau ar mažiau, jie yra puikūs psichologai, kurios subrandina gyvenimas. Klausimasis, žvelgimas į tą žmonių problemas. Ir taip pat žmonės irgi dalėsi tam tikrais būdais, kaip jie stengiasi išgyti. Ir jie taip pat atpažįsta savo gyvenime tuos dalykus. Ir ką reiškia, kai patirtis tave išmoko? Netgi dauguma psichologų galėtų pasimokinti iš tų žmonių, kurie iš paties gyvenimo išmoko tuos dalykus. Neperskaitę galbūt jokios specialios knygos apie kažkokią specialią problemą, bet va tas žvelgimas, matymas ir intensyvus va, noras, kaip supras, kaip padėti žmogui, kaip sau padėti, juo subrandina kaip pačius geriausius gyvenimo mokytojus, psichologus, pas kuriuos eina žmonės, jiems už tai tikrai nemokėdami ne vieno cento. Bet gaudami, dėl ko mes kartais norime eiti pas pagyvenusį kunigą, jis turi dar daugiau patirties. Bet aš manau ir kiekvienas kunigas, kuris tas, kuris klauso, tas, kuris mato, jis yra be galo tobulinamas. Ir jeigu jis leidžiasi, vedamas šitų pamokų, tikrai patikėkit, kad ten nėra malonu sėdėtų į klausyklui, ten negražius dalykus pasakui, bet galbūt net baisius. Tai va tas tam tikras išpažintis irgi yra kaip išėjimas į dykumą, kaip tu ruošiesi, tu trauki iš širdies, ne iš kur. Tu turi pasakyti, kas dedasi tavo esminėje sielos dalyje, kasgi ten yra. Ko tu pats bijai, dėl to mes ir nenorime eiti iš pažinties. Tai vadikumų tėvai iš tikrųjų gydė širdis. Ir eidavo žmonės ten ne šiaip savo pasimėgauti ir papostringauti apie gyvenimą, kuris galbūt vyksta pasaulyje nunešti informacijos ir susirinkti informaciją, kaipgi ten, ką jie ten toje dykumoje veikia. Jie tikrai net neužsimdavo tokiais pokalbiais. Tai iš tiesų jie buvo tie širdies žaizdų gydytojai. Ir jie nebuvo baigę jokių specialių nei gydymo mokslų, nei, kaip sakom, nei psichologijos, bet jie gydė žmonių patologijas, nes kasgi aistra yra patos, o patologija yra va, tas mokslas, kaip susitvarkyti su aistromis, bet mes žinom, kad dažniausiai žmogus guldomas į nervų lygų skyrių, ten apvelkamas marškiniais ir pirmiausiai sutvarkomas tokiu būdu. Kodėl? Todėl, kad aistros, kažkokios aistros ar pykčio, ar ten kažkoks nesivaldymas yra pasiekęs tokias ribas, kur jau žmogus yra pavojingas kitiems žmonėms. Tai va dėl ko tyrinėti širdį tikrai vertėtų, kad mes nebūtume pavojingi kitiems. Ir pabėgti į dykumą kartais reikia tikrai ne todėl, kad visi žmonės blogi, o todėl, kad aš nepažįstu savo žvėrių, kurie drasko kitus žmonės. Man reikia pasitraukti į dykumą, kad aš susipažinčiau su jais. Ir kažkokiu būdu aš juos pradėčiau valdyti. Ir tie būdai yra labai skirtingi. Tai va, dykumų tėvai irgi labai skirtingai žvelgia į aistras. Jie labai skirtingai aiškino ir turėjo savus metodus. Jie suprato, kad šitų žaizdų tikrai neverta palikti puliuojančių, bet reikia jas gydyti, jomis rūpintis. Ir jeigu mes norim pasaulyje gyventi kaip žmonės, o ne kaip žvėrys, mes irgi turėtume kažkokiu būdu atpažinti savo aistras, jas įsigilinti, suprasti ir kažkokiu būdu išsivaduoti iš to blogio, iš tų patologijų, kurios jau pasiekė tam tikras ribas. Bet taip pat dykumų tėvai patarė jas panaudoti. tam, kad tu būtum gyvas, bet nepažeidžiamas, reikia išmokti panaudoti aistras. Kitaip tariant, mes galim pykti dėl kažkokių dalykų, pavyzdžiui, nu va, užsikrečiau vėl gripu ar kokią nors ten, nežinau, odos lygą. Nu kažkur aš galiu niršti pykti, o kas iš to? Aš turiu atrast būdą, o kaip man įsigydyti? Jeigu aš esu tokioje aplinkoje, kur nuolat ten kosėjimas, dar kažkas, aš turiu atrast metodą, kad aš nuolat užsikrėsiu to kosuliu. O kaip man išsigydyti? Kaip man atrast va tą, kad aš nuolat, galbūt net kiekvieną dieną, pareidamas iš darbo, kur tikrai yra turinčių šitas lėtinės lygas žmonių, aš visada jas turėsiu. Ir galbūt mano imunitetas netoks, sako, vat, kartai žmogus net nežino, kad jis tas lygas nešioja, nes jam taip nekenkia, o kitiems kenkia labai. Ir jeigu tu atpažįsti, tau ne ant to žmogaus niršti reikia, bet reikia išmokti išsigydyti. Išsigydyti, tai bus ir su pagundom, jos visada mane atakuos, visada nebus taip, kad vieną kartą čia išpjoviau ir išmečiau tą pagundą, ne, taip nebus, jos visada nuėjo ir vėl ateis, o tu turi būti išmintingas, taigi neužmuši savęs iš karto visiem laikam. Ne save reikia nukankinti, reikia išmokti susitvarkyti su tomis aistromis, su tomis pagundomis. Ir va čia ir yra tas vargas, dėl ko mes sakom ir neleis mūsų gundyti, nes, o, kaip sakytum, Dieve, nu, čia taip sunku. Ir taip tas darbas vargina. Ir tiek daug reikia čia įdėti pastangų. Nu, visada lengviau nuteis kitą. Bet taip nebus. Taip ir tos aistrus. Jie sako, jos nedings, bet jos yra tavo žaizdų, tavo tų lygų priežastys. Dabar tu išmok, kaip su jomis, kaip jomis pasinaudot, kad jos tau nekenktų, o padėtų, kad jos tave ugdytų, o nenumarintų. Taigi, vat sako, jau tos nevaldomos aistros rodo, kad mes nesitvardome, arba mūsų nesitvardymas rodo, kad jau tai aistra pavirto patologija. Jau ji yra mane kankinanti, o aš esu pasyvus jos atžvilgiu. Tai mums atrodo aistringas žmogus, tai čia jis yra be galo aktyvus? Ne. Jis iš tiesų yra be galo pasyvus. Aistra jį valdo. Ką reikia daryti? Apverst. Tap labai aktyviu tos aistros atžvilgiu ir ją panaudot kažkam kitam. Kartą išmintingas žmogus gerai pasakė, siela turi tiek šeimininkų, kiek turi aistrų. O apaštalas moko, nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu. Tai va, jeigu mes laikomės pasyviai, mes vergaujam aistrai. Reikia padaryti, kad aistra taptų mano vergu. Tai reikia atpažinti savyje esančius tuos aistringus įpročius. Prie kokių aistrų mes esam labiausiai įpratę, kurios labai greitai mus išmeta į tą, pavadinkim, užrybį. Ir kai mes vergiškai tada paklusniai darom tai, ką ta aistra mums liepia. Poemenas irgi mokė taip, kad žmogus celėje gali išbūti 100 metų, bet taip ir neišmokti joje gyventi, jeigu neišmoks valdyti aistrų, dirbti su jomis ir jas panaudoti. Taigi įpročiai yra mūsų antroji prigimtis ir žinodami, kad tai yra va, ta antroji, tarsi gerai į mus įaugus, turėtume ją pažinti. Visi dykumų tėvai vienaip ar kitaip yra nemažai kalbėję, kaipgi reikia su tomis aistromis dirbti su įpročiais, kurie mus atitolina nuo mūsų esmės, bet va, tos aistros ir įpročiai realiai, tai jie mus verčia gyventi tokį pasaulietišką labai gyvenimą, reiškia išorinį, kad dažniausiai mūsų aistros ir yra už manęs išorėje, aš noriu visą tai čiupti, aš noriu būti pasaulyje, aš noriu visko naudotis, aš noriu daugiau, dar daugiau ir atitinkamai reikia sureaguoti į šiuos savo įpročius. Labai įdomus yra pamąstymas kad labai gerai padeda nugalėti aistras nuolankumas. Pavyzdžiui, naudojant nuolankumą, kai atrodo abazosima sako, kad kasgi Juozapą pardavė į vergiją. Aišku, nuolankumas ir mes sakytume, nu va, koks jis nereikalingas. Sako, ne broliai pardavė į vergiją, nuolankumas, bet taip pat nuolankumas padarė Juozapą to šalies karaliumi. Tai vat ką reiškia iš pradžių, mus baugina nuolankumas. Kaip aš dabar nuolankiai priimsiu save tokį, koks aš esu? Kaip aš save dabar priimsiu tokį su tais blogais įpročiais ir aistromis, geriau gyjas neikt, vaduotis ir sakyti, ne, čia ne aš, kaltas čia va kalti, mano broliai mane žudo, mane kankina. Juozapas priėmė viską kaip yra. Tai pradžia yra tokia, nuolankumas tai yra tiesa apie mus. Nebijot nueiti į tą tylą ir pažiūrėti į savo aistras ir ten neišvysime gražių dalykų. Mes pamatysim, kaip mes vergaujam svetimo šalies karaliams ir va ta nuolanki būsena mus labiausiai gąsdina ir žmonės nekenčia nuolankumo. Jie sako, galbūt kažkas yra gražaus, kai veidukai parausta, bet nuolankumas ne, čia yra baisu, bjauru ir bėg nuo nuolankumo. Jie atsisako pačių stipriausių gydomųjų priemonių. Taigi vat, jeigu tu išbūsi tiesoje apie save, nuolankiai žvelgsi į savo aistras, jas pažinsi, ir jas pripažinsi ir pasakysi, čia mano yra va tas kailis, čia mano antroji prigimtis, tai tada nuolankumas padarys tave karaliumi. Ir tas karalius yra būtent tas, kuris jau pažinęs save priverčia, kad va tos aistros jam vergautų. Taigi, gali būti negatyvus požiūris į aistras ir gali būti teigiamas požiūris į aistras. Ir gerai, kad jos yra, todėl aš galiu būti karaliumi, todėl aš galiu tobulėti tik jų dėka. Ir ne kitaip, jeigu aš būčiau visiškai tobulas žmogus, nu tai tada būčiau fariziejus ir tiek, nes taip nėra. Nei vienas žmogus nėra tobulas. Dėl to Jėzus ir sakė, nevadink manęs geru, tik Dievas yra geras. Tai va, pažinti reiškia priimti ir kai priimi, tu gali ką nori daryti. Arba toliau grįžti ir vergauti, bet paprastai visi norim būti laisvi ir netgi labai laisvi. Tai va, tas atpažinimas ir yra iš tiesų tas Dovido liūto sugrėbimas už gerklės. Va tada, kai tu gali tą aistrą pažinęs, čiup ten, kur tikrai ji negalės prieš tave nieko padaryti. Va tas sugrėbimas už gerklės. Tai reiškia iš karto čiupt tą aistrą ir ją nugalėti. Ir aišku, tu ją paleisinai, vėl tavyje, čia yra tavo antroji prigimtis. Aba Pitirjonas, Abu Santano mokinys, pasakė, jei kas nors trokšta išvaryti demonus, pirmiausia, turi numalšinti savo aistras. Nesuvaldytos aistros demonas pranyksta. Pavyzdžiui, pyktį lydi velnės, tad jei valdote savo pyktį, atsikratysite pykčio velnių. Ir taip yra su visomis aistromis. Tai vat, ką reiškia, kad tie įpročiai lyg ir nėra čia nieko blogo, dėl ko jis sako, valdyk aistras, atrodo, nu ir kasgi, visi ir pyksta, ir visi godus, ir visi ten tokie, ir visi anokie, bet jeigu mes žinotume, kad tai tikrai, va, tai ką mes sakome, velniai, tai mes labai jų bijotume, bet jeigu tai tik aistros, tai tik įpročiai, tai kas čia tokio? Ir vat šitas Abu Santano mokinys sako, kad nežiūrėkit, tai tik aistra. Čia piktasis taip pasislėpė už to gražaus fasado. Nu ir kas čia, visi žmonės tokie. Nugalėk aistrą ir nugalėsi velnę, kurio iš tiesų tai tikrai labai bijom. Tai va čia yra toksai, kad reikia į tas aistras žiūrėti kaip į kažką, kas gali pavirsti blogu ir gali būti teigiamas dalykas. Teigiamas tai reiškia pačios aistros jos nei blogos, nei geros, nei teisingos, nei neteisingos. Mes savo, kaip mes jas naudojam, to jos ir pavirsta. Koks yra mūsų požiūris į jas, tiek jos gali dirbti savo darbą. Jeigu mes jas pradėsim valdyti kaip žaliavą, ją turėsim kaip tą mėšlą, kur galėsim gražiausias rožės auginti, tai tada yra geri dalykai. Bet jeigu mes net nežinosim, kas jų turi, tada jos mus ims ir pražudys. Vėlgi, yra toks Aba Izaijas, kuris sako, kad tiesiog kalba jisai apie tris dalykus, apie pyktį, pavydą ir geismą. Ir sako, visi šitie dalykai gali būti Dievo darbams panaudoti, tiesiog žmonės nežino, kad galima jomis pasinaudoti. Pavyzdžiui, sako, pyktis iš tiesų skirtas kovoti su neteisybė savyje ir pasaulyje. Tai jei ir Jėzus irgi užpyko ir išvartė ten visus tuos pinigų keitėjus. Taigi, pyktis gali padėti kovoti su neteisybė, galim užpykti ir ant savęs, dėl to, kad mes nemokam tvarkyti su aistromis. Galų gale galim pasakyti, kas čia dabar darosi. Valdykis, tvarkykis, kaip mes mokam savo vaikus taip mokint, arba žemesnius už save, galim ir save taip mokint. Tai va, pyktis skirtas kovoti su neteisybė. Pavydas stengti siekti dorybių. Ir vėlgi galim pavydėti šventiesiems, jeigu jie galiu, kodėl aš negaliu. Ir Vataba Izaijas ir sako, užsidėk tokiu pavydu. Nu kodėl? Kodėl jie tai galėjo? Vėlgi, kalbant apie geismus, jis sako, geismas gali pavirsti geismu pažinti Dievą. Ir vat galim turėti tas aistras, bet jas apversti, jas naudoti geram, o ne blogam. Jeigu aš jau taip aistringai į viską veržiuos, tai galiu veržtis ir į šventumą lygiai taip pat aistringai. Į Dievo pažinimą, į pačius geriausius dalykus, į savo dorybių ugdymą, aš galiu lygiai taip pat aistringai ir didvyriškai jų siekt. Taigi, iš tiesų, kai aistros nukreipiamos ne mūsų pačių, o to, ką mes vadinam velniu, tai tikrai siela miršta. Bet jeigu mes jie žinom, ir kad čia yra mano autentiškas charakterio bruožas, šita aistra, aš galiu ją valdyti. Ir taip pat galima panaudoti tam tikras priemonės, net pasninką ir budėjimą, tai yra malda. Galim melstis ir prašyti Dievę, padėk man susidoroti su šitą aistrą, arba ją panaudot vat, atbulai, atvirkščiai, kad siekčiau tavęs, arba kad kareiviškai tau tarnaučiau. Tai reiškia, vat, tas, kad žmonės galvo, ai, tai čia vat, tas kalbėjimas, tos, jeigu aš neturėsiu jokių troškimų, tai kas čia iš manęs grybas kažkoks supuvęs ir viskas, ten višta tupinti, kad kampe. Ne, iš tiesų mes galim jas panaudot būtent gėriui gaminti, dorybei. Ir dykumų tėvai ir motinos dėl to ir sakė, kad ta patologija manyje jau įsivešėjusia aistra nėra gerai, bet net Ama Sinkletika labai daug kalbėjo apie harmoniją, ką reiškia nuolat save gražinti vidurio kelelį. Nuolat. Jeigu tu nesi nuosaikus, tau kenks. Tai va tas aistros turėjimas tai yra būdas, kad aš galiu suvaldyti save. Taigi, šiandien mes turim pabaigt ir Abos poimeno žodžiais, kas per daug ateina iš demonų. Taigi nebijokim to siauro kelelio ir naudokim tą dorybę nuosaikumą ir nebijokim nei vienos aistros, bet joms nevergaukim, o karaliaukim. Ačiū, su Dievu.